Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Krek od sredine februarja začetek cepljenja v širšem obsegu.
Učitelji, ki se ne bodo testirali, pouka v živo ne bodo mogli izvajati.
Vložena interpelacija zoper ministra za delo po besedah Janše dokazuje, da v strankah KUL-a ne verjamejo v svojo nezaupnico.
Pred godom svetega Frančiška Saleškega smo se pogovarjali z direktorji in uredniki katoliškega tiska.
Vreme oblačno s pogostimi padavinami.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V Sloveniji so zdravstvene službe včeraj ob dobrih 11 tisoč hitrih in PCR testih potrdile 1439 okuženih z novim koronavirusom. Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 1140 covidnih bolnikov, od tega 185 intenzivno nego, v domačo oskrbo so jih odpustili 95. Umrlo je 25 covidnih bolnikov. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek je obiskal zdravstveni dom Kranj in osnovno zdravstvo Gorenjske ter pohvalil njihovo organizacijo cepljenja. Naslednji teden bo Slovenija dobila približno 19 tisoč odmerkov cepiva, začetek cepljenja v širšem obsegu pa bo od sredine februarja. V regijah, kjer epidemiološka slika omogoča zagon pouka v šolah, bo v ponedeljek potekalo testiranje šolnikov. Testiranje bodo usklajevali zdravstveni domovi. Kje naj se učitelji in vzgojitelji zglasijo, jih bo obvestilo vodstvo šole. Noben medicinski postopek, tudi testiranje na novi koronavirus, ne more biti obvezen, če tako ne določa zakon. A učitelji, ki se ne bodo testirali, ne bodo mogli uživo izvajati pouka. Tako je na vladni novinarski konferenci poudarila generalna direktorica Direktorata za javno zdravje na Ministrstvu za zdravje Vesna Kerstin Petrič. Poslanci iz NMŠ, SD, Levice in SAB so v državni zbor vložili interpelacijo ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja. To dejanje po prepričanju premijeja Janeza Janše dokazuje, da koalicija ustavnega luka ne verjame v uspeh napovedane nezaupnice njegovi vladi.
V koaliciji KUL so napisali 4 razloge za vložitev interpelacije proti Ciglerju Kralju. Prvi je ministrova odgovornost za neučinkovito ukrepanje pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa v domovih za starejše. Očitajo mu, da ni pripravil ustreznih zakonskih predlogov in drugih pravnih aktov za zajezitev širjenja virusa na delovnih mestih. Prav tako je po mnenju vlagateljev minister vodil neustrezen dialog s socialnimi partnerji. V četrti točki pa ministru očitajo koruptivno ravnanje pri dodeljevanju sredstev prek javnega razpisa za vodo Iskreni. Premijer Janez Janša je v odzivu na vložitev interpelacije ocenil, da bo to odlična priložnost za razpravo o tem, koliko denarja so ministrstva pod taktirko strank SD, LMŠ, SAB doslej namenjala za svoje nevladne organizacije in koliko za zdravstvo, upokojence, šolstvo ali šport. Cigler Kralj po njegovem dela dobro in zakonito, zato to ne bo interpelacija zoper njega. Dejstvo, da so opozicijske stranke vložile interpelacijo ministra njegove vlade, pa po Janševi oceni dokazuje, da v strankah KUL ne verjamejo v svojo famozno nezaupnico. Ker zakaj bi sicer odstavljali posameznega ministra, če bi verjeli, da bodo zrušili celo vlado, je navedel Janša. Ob tem je takšno dogajanje sredi epidemije novega koronavirusa ocenil kot zavržno destruktivno početje, kakršnega zmore Levica samo v Sloveniji. Minister bo interpelacijo po napovedih iz NSI komentiral v ponedeljek. Je pa že na včerajšnji novinarski konferenci zavrnil vse očitke, med drugim v zvezi z delom na področju DSO-jev.
Lahko povem, in to redno tudi tukaj komuniciram in na drugih mestih, da smo področje oskrbe starejših v preteklih desetletjih izjemno zapostavili in je to področje, torej izvajalci oskrbe starejših, so to epidemijo pričakali na kolenih. Ocenjujem, ker kar je v naši pristojnosti, da smo skupaj z ekipami domov za starejše napravili res vse, kar je mogoče, da se te najranljivejše obrani, zaščiti in da se jim pomaga.
V podporo ministru za delo Janezu Ciglerju Kralju se je sicer izreklo že več organizacij. Samo dejstvo, da je bil resorni minister nekoč soustanovitelj zavoda Iskreni, zakonsko ne predstavlja ovire, da ta ne bi smel prejeti dotacije ministrstva, so navedli v krovni mreži slovenskih nevladnih organizacij. Oglasili so se že v Zboru za republiko in v Komisiji pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci. Nadškof Anton Stres.
S tem stranke, ki so med drugim skoraj 5 let zadrževale uresničene odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije o enakopravnem financiranju katoliških in drugih zasebnih šol, ponovno in nedvoumno razkrivajo svoje nestrpno stališče do krščanskih vrednot in do vseh, ki jih zagovarjamo v sedanji slovenski družbi.
Podporo ministru je izrekel tudi podpredsednik vlade in predsednik NSI Matej Tonin.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
To nedeljo bomo v katoliški cerkvi obhajali god svetega Frančiška Saleškega, škofa, cerkvenega učitelja, pa tudi zavetnika katoliških novinarjev. Že tradicionalno pa se v mesecu januarju še posebej spominjamo pomena verskega tiska. Znani rek pesnika Toneta Pavčka je, če ne bomo brali, nas bo pobralo. Duhovnik Martin Golob pa ga je parafraziral v kristjana, ki verskega tiska ne bere, lahko pobere. A kako ohraniti kondicijo za branje verskega tiska, ko pa živimo v času razmaha svetovnega spleta in družabnih omrežij, kjer so novice le klik stran? Ali sta tisk in svetovni splet nasprotnika? V prispevku Mete Potočnik prisluhnite mnenju nekaterih direktorjev in urednikov založb ter reviji verskega tiska v Sloveniji in zamejstvu.
Januar je po tradiciji imenovan mesec verskega tiska. Naj bo predvsem spodbuda, da se vprašamo, kaj imamo od verskega tiska naročeno, koliko knjig z versko vsebino kupimo in ali iščemo verske vsebine na spletnih portalih katoliških medijev in podobno. Po besedah direktorja založbe Družina Toneta Rodeta je pomen verskega tiska predvsem v formaciji kristjana v zrelo osebnost.
Da spletnimi omrežji in z revolucijo interneta se dejansko sposobnost širjenja vsebin od Gutenberga naprej samo še povečuje. Jaz mislim, da splet in tisk nista nasprotnika, ampak zelo tesna sodelavca. Tako kot je že v preteklosti nekako televizija nadgradila radio, pa ga ni nadomestila, tudi danes nekako doživljamo nekateri seveda ne malo tesnobe, ko se ti spreminjajo poslovni modeli in načini komunikacije z bralci in z strankami nasploh. Dajmo tole izhodišče. No. Nekako si predstavljam, da ljudje potrebujemo različnih načinov komunikacije, različno poglobljeno vsebino v določenih trenutkih dneva in tudi življenjskega obdobja. In v tem smislu, če recimo na osi, na vodoravni osi, na enem ekstremu izpostavimo mogoče informacijo kot tako. Ne? Informacija se danes širi preko spleta in dejansko tudi, kar je dnevnih medijev, jaz mislim, da srednjeročno, kar je širjenja novic, bodo prevagale spletne rešitve. Ko pa se pomaknemo po tej osi malce globje, ne? pa si želimo mogoče zdaj analize te informacije. Da ne rečem še korak globje v formacijo, ne? V mogoče poglobljeno željo po poglobljenem pogledu in analizi tega, kar se nam dogaja. Ne? Sej, splet je v tem smislu tudi ponuja zanimive rešitve, ne? Long form članke in tako naprej. Pa vendar mislim, da je mogoče prav to razlog, da nas cerkev v tem času še zmeram spodbuja k širjenju verskega tiska in neverskih medijev ali pa še česa če česa drugega, ne, tudi sam se sprašujem, ali je to poimenovanje še sploh aktualno ali ne. Formacija se zgodi preko daljših tekstov, preko knjige, preko poglobljenega branja. Ta knjiga je lahko seveda tudi v elektronski obliki, ne? Zahteva po nekem poglobljenem, skoncentriranem branju, tudi po, če hočeš, nakupu, posedovanju knjige, dejstvu, da doma ponosno izpostaviš domačo knjižnico, ne? In jo svojim otrokom pokažeš. S tem daješ neko sporočilo, da v tem svetu hipnih in bežnih informacij, kjer samo dejansko skačemo iz neke teme v drugo, smo povabljeni k temu, da ustavimo pogled in se poglobimo tudi v snov, ki je pred nami, v čas, ki je pred nami in v to, kar se nam dogaja iz vidika vere, iz vidika neke mogoče bolj poglobljene analize stvarnosti.
Da je januar mesec verskega tiska, mnogo vernikov danes ne ve več, še posebej mladi, ki posegajo predvsem po vsebinah na svetovnem spletu in opuščajo tiskano besedo. Kakšno vlogo ima danes verski tisk za odgovornega urednika zamejskega časopisa Novi glas Jurija Palka? Letos ta časopis praznuje 25. obletnico izhajanja.
Smo kar ponosni, bi rekel, da 25 let ni malo. Dejstvo je, da če nekdo pomisli, reče, pa se to je mlad časopis, ne, v bistvu pred 25 leti smo združili dva tednika, ki sta bila oba na krščanski matrici, če smem tako povedati, Novi list iz Trsta in Katoliški glas iz Gorice, predvsem zaradi tega, da bi naredili boljši tednik, lepši in bolj poglobljen. Zavezani smo predvsem trem stvarem, se pravi slovenstvu, demokraciji in pa vse, kar pišemo, pa mora biti pregneteno, če lahko tako rečem, s krščanskim etosom. To pomeni predvsem, da ko se piše o določenih zadevah, se izpostavlja tudi vlogo kristjana v svetu danes. Smo tudi edini slovenski tednik na obeh straneh Goric. Kaj to pomeni? To pomeni, da se je v zadnjih letih zelo obožalo stanje, recimo tako na Goriškem, in vi veste dobro, vsi vedo dobro, da je predvsem velik problem s papirnatimi izdajami doseči predvsem mlade ljudi in tudi zaradi tega imamo spletno stran, naš portal noviglas.eu. Če si bo kdo hotel pogledati, in prisotni smo tudi na socialnih omrežjih. Papež Frančišek nam je naročil, mi smo člani tudi te vse državne italijanske kot edini tednik Zveze katoliških tednikov in ko smo bili lansko leto pri njemu, še pred pandemijo, nam je dejansko naročil tisto, kar naroča vsem medijem katoliškim, da moramo iti na obrobje, bolj na obrobju kot smo mi, tudi narodno obrobje smo mi, če hočete, in da moramo dajati besedo vsem tistim ljudem, ki je danes v tej družbi nima. Zaradi tega posvečamo veliko pozornost tudi karitativnemu delu, se pravi, imamo izjemno dobro sodelovanje s slovensko eskrejo in z, če lahko rečem, s krajevnimi karitas organizacijami v Italiji.
Pomembna naloga verskega tiska je prinašati upanje in pomoč ljudem, ki se znajdejo v stiski. Odgovorni urednik knjižnega programa Založbe Ognjišče, Božo Rustja, o knjigi V preizkušnji mi bodi blizu.
Ja, jaz upam, da jim pomaga, kar kažejo tudi prvi odzivi, tudi to, da kljub temu, da je veliko da so vse knjigarne zaprte, da ljudje to knjigo pridno naročajo prek spleta ali po telefonu, da je doživela tudi kar mal medijskega odziva. Tako da upam, da jo ljudje radi vzamejo v roke, ob njej razmišljajo in ne dobijo malo spodbude za življenje v teh različnih, saj tako lahko rečeva, časih.
In kako Božo Rustja vidi razmerje med spletno in pisano besedo?
Je gotovo najprej neka podobnost, kajti splet je zopet nam odkril pisanje, kot nam je pisanje so nam odkrili SMS-i, to se pravi kratka sporočila. Seveda je pa to pisanje drugačno. Že pri SMS-ih opažamo, da ko pišemo, zlasti najstniki uporabljajo čisto svoj jezik, tudi mi, ko pišemo, veliko krat pišemo malo po domače, potem opažamo to odsotnost neke čustvenosti, zato damo pomežik, damo smehljaj, da smo žalostni, je zopet odkrilo se pisanje. Drugo, kar je pa pri spletu, je to pisanje, kot opažamo, izredno kratko. Ko gremo na internetne novice, večina medijev ima zelo, zelo, zelo kratke novice in potem tudi mi preberemo, če je predolga samo prvi del novice. Ne? In tudi to vpliva gotovo na verski tisk, vpliva na nas, ki urejamo, ki pišemo, da skušamo biti kratki in vsaj skušamo voziti, da tako rečem, slalom med kratkimi novicami, pa vendar, da nekaj povemo, da neko iskro prižgemo tudi tistemu, ki bo bral nas. Seveda, ni kratkost vedno samo pomanjkljivost. Če pogledamo Jezusova sporočila, njegove prilike, večina jih je izredno kratkih. O izgubljeni ovci je prilika izredno kratka, o izgubljeni drakmi ravno tako. Gianfranco Ravasi, kardinal v Vatikanu, je enkrat izjavil, da bi večino tako odlomkov iz Jezusovega nauka lahko tvitnili, ker so tako kratki. To se pravi, kratkost ni vedno pomanjkljivost. Ne samo za duhovno rast, tudi za eno zrelo osebnost, za en trezen pogled na stvarnost in na družbo bo veliko krat potreben tudi malo napora, da se ustavimo, da premislimo, da preberemo, da kritično vrednotimo stvari, ki so okrog nas.
Nedelja je najstarejši tednik koroških Slovencev. V svojih rednih številkah in prilogah Nedelja odraža jezikovno in kulturno stanovitnost in življenjsko voljo slovenske narodne skupnosti. Po besedah odgovorne urednice Mateje Richter se je tednik v zadnjih desetletjih preoblikoval iz tradicionalnega verskega časopisa v sodobni medij narodne skupnosti.
Letos praznujemo 95-letnico, kar pomeni, da je Nedelja najstarejši še delujoči tednik v slovenščini na svetu. Naše uredništvo spremlja versko, kulturno in družbeno dogajanje v Rožu, pod Juni in Azili, pa tudi v Slovenijo in svet radi usmerimo pogled. V spredju so aktualne teme in domači ljudje, z otroško in mladinsko stranjo nagovarjamo predvsem mlade, pod dobravcev pa iščemo tudi z rednimi, kulturnimi in družinskimi prilogami. Skrbimo za čim širšo jezikovno kompetenco koroških Slovenk in Slovencev, to pa gre z roko v roki s prizadevanjem za kakovostno vsebino in privlačno obliko, ter tudi z iskanjem novih poti v zvezi z digitalizacijo družbe. Nedelja je bila ena prvih medijev, ki je imela svojo spletno stran in profile na družbenih omrežjih. Vse to je pa dopolnitev tiskane izdaje. Leto 2020 je bilo za vse drugačno, kot smo pričakovali. V trenutkih negotovosti in strahu smo se še bolj zavedali, kakšno pomembno poslanstvo imamo kot časopis. Uredništvo je nemoteno delalo naprej, da so lahko bralke in bralci tudi sredi zaustavitve javnega življenja domov dobili branje in to v slovenščini. Ker je naše delo prej, pred pandemijo, v veliki meri potekalo na terenu, ob obiskih na domovih, ob obiskovanju prireditev, smo morali ta naš način dela popolnoma preusmeriti in stik z ljudmi iščemo prek telefona, elektronske pošte in videokonferenc. Prepričana sem, da je Nedelja pomemben mozaični kamen pri ohranjanju jezikovne in kulturne identitete slovenske narodne skupnosti na Koroškem, ampak se zelo, zelo veselimo, da imamo tudi mnogo bralk in bralcev iz Slovenije.
Res je, da smo danes v vrtincu družbenih omrežij in svetovnega spleta, ki najbolj spreminja našo družbo. A še vedno velja, da je tiskana beseda tista, ki ostane. Tudi na spletu, ko pomoči fotografije nagovarja ne le z informacijo, temveč tudi s formacijo kristjanov v zrele in celovite osebnosti.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Tako kot je pred 14 dnevi zaradi znanih razmer odpadel tradicionalni dan emigranta in so organizatorji uspeli pripraviti le televizijsko enačico, bo tako tudi s tradicionalnim novoletnim srečanjem Slovencev. Prvo je potekalo leta 1971. Gre za srečanje Slovencev Videmske pokrajine in Posočja, ki ga na 3. januarsko soboto prirejajo občine Bovec, Kobarid in Tolmin ter upravna enota Tolmin. Namesto tega bo to nedeljo ob 20. uri in 50 minut na 3. mreži Rai Bis na sporedu oddaja, ki bo splet svečane prireditve ob 50-letnici srečanj in izjav o začetkih, namenu in o problematikah, ki so jih na srečanjih obravnavali. Pogovarjali se bodo z začetniki, organizatorji in udeleženci srečanj. Tako bodo svoje spomine zaupali Anton Ladava, Zdravko Likar, Đorđo Bankić in drugi.
Na Ljubnem ob Savinji so bile danes kvalifikacije za nedeljsko posamično tekmo svetovnega pokala smučarskih skakavk. Najboljša je bila Norvežanka Silje Opsed. Od Slovenk so se izkazale Nika Križnar na drugem, Urša Bogataj na tretjem, Ema Klinec na petem in Špela Rogel na 7. mestu. Pred jutrišnjo ekipno tekmo njihovi skoki torej obetajo boj za zmago. Doslej so bile Slovenke dvakrat druge, edino zmago v svetovnem pokalu na domačih tleh pa ima Maja Vtič. Zvečer se bodo padavine od zahoda krepile in ponoči prehodno razširile proti severovzhodu. Pihal bo južni do jugozahodni veter ob morju okrepljen jugo. Jutri bo oblačno, padavine bodo nekoliko slabele, manj jih bo v vzhodnih krajih, meja sneženja se bo spuščala in bo popoldne v severni Sloveniji na okoli 500 metri nadmorske višine. Jugo ob morju bo slabel, predvsem v Prekmurju in na Štajerskem bo še pihal južni veter. Temperature bodo na Gorenjskem in Koroškem od 0 do 5, drugod pa od 5 do 11 stopinj. Še opozorilo. Predvsem v Julijskih Alpah ter zahodnih in osrednjih Karavankah je zaradi velike količine novega snega, nižje pa zaradi dežja, nevarnost snežnih plazov velika. In še obeti. V noči na nedeljo bodo padavine prehodno ponehale in se v nedeljo dopoldne od juga znova okrepile. Tudi po nižinah v notranjosti Slovenije bo dež prešel v sneg. Popoldne bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem večinoma šibka burja. V ponedeljek zjutraj se bo od zahoda hitro pooblačilo, v južni ter ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji pa bo občasno rahlo snežilo. V torek bo sončno z mrzlim jutrom. Dodajmo pa še vremenske podatke, izmerjene ob 18. v Ljubljani 10 stopin. Letališče Portorož rahlo dežuje 13, piha jugo v sunkih do 37 km na uro, v Kopru prav tako 13 stopin, piha pa jugo v sunkih do 54 km na uro. Piran 13, piha jugo v sunkih do 45 km na uro. Murska Sobota, Krško in Metlika 12 stopin, Celje, letališče Edvarda Rusja na Maribor, pa Novo mesto, Lendava, Maribor, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trebnje 11, Črnomelj in Nova Gorica 10, Postojna oblačno 9, Ajdovščina, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Kočevje, Krajinski park Goričko, Litija, Logatec, park Škocjanske jame in Velenje 9 stopinj. Gornji grad Kranj, Trbovlje 8, Pohorje in Idrija 7, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana rahlo dežuje 6 stopinj, Jezersko tudi 6, Babno Polje in Gorenja vas ter Tolmin 5, Slovenj Gradec rahlo dežuje 4, Ravne na Koroškem, Sveti Trija Kralji na Pohorju 3 stopinje, Bohinjska Čežnica in Bovec ter Mežica 2, Krvavec 1, Rudno Polje nič, Kredarica pa sneži minus 4 stopinje Celzija. Okvara tovornega vozila ovira promet na primorski avtocesti med priključkom Unec in počivališčem Lom proti Ljubljani. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Slovenska vas in Gruškovje. Vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bonič. Ura pa je 18:25 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.